Na Dvojce právě začíná zdravotnická poradna. Tentokrát přišel Petr Kolek, primář gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Řeč bude o porodech tentokrát. Jak se změnilo porodnictví podle vás a vašich zkušeností za poslední dobu v České republice? Jaké jsou takové ty nejvýznamnější změny?
Krásný den. Já si myslím, že v zásadě to kopíruje takový demografický vývoj, to znamená je útlum obecně porodu, to znamená rodí se nám řádově kolem 110 tisíc dětí ročně v České republice. Další věc je taková kolísavá křivka v počtu císařských řezů, která se v současné době obrací spíš v trend normálních porodů, to znamená vaginálních porodů, takže za to my jsme taky rádi. A obecně je nějaké přibližování těch ústavních porodů nebo vůbec porodnic takovému příjemnějšímu, přívětivějšímu prostředí, víc podporující ty rodičky a bez ohledu prostě na naše potřeby a to, co na naše pohodlí. Takže my se snažíme skutečně těm ženám udělat domácí prostředí, vytvořit prakticky takový jako domácí porod, ale v ústavním zařízení, kde dokážeme odhalovat komplikace a řešit je.
Takže právě i porodnice na to nějakým způsobem musely reagovat na ty určité požadavky přirozeného porodu a také se musely proměnit a být trošku jakoby ličtější ve vztahu k té matce a dítěti.
Přesně tak. Já si myslím, že byla potřeba taková generační obměna na těch porodnicích. To je jedna věc, přístup porodních asistentek. Ono je to někdy kritizováno, zvlášť na takových těch serverech maminek, který si říkají, jak probíhal porod. Myslím si, že to není úplně vždycky spravedlivé vůči těm porodníkům. My se snažíme vždycky mít zdravou matku a zdravé miminko, to je ta naše snaha. Ale pravda je, že za posledních 10 let si myslím, že ten vývoj se opravdu obrátil úplně a my těm ženám prakticky to nejsou naše prostě není to žádný boj s tou pacientkou, ale snažíme se, aby to byly partnerky a snažíme se o všem hovořit a každou věc, kterou my chceme nějakým způsobem do toho porodu zasáhnout, tak s nima konzultovat.
Existuje desatero přirozeného porodu, které i stanovila Mezinárodní zdravotnická organizace. Můžeme si třeba probrat některé ty body, tak třeba takový ten dialog, vstřícnost, komunikace, to je to důležité i právě mezi institucí, porodnicí a matkou.
Ono to zní jako klišé trošku, prostě pravidla, ale já si myslím, že to je asi to nejvýznamnější. Právě to navazení toho vztahu s tím porodníkem nebo s tou porodní asistentkou, prostě s tím člověkem, který vede ten porod, je strašně důležitý. A já to vidím u svých pacientek, kde pokud já je znám po dobu celého těhotenství a potom se dostanu i k tomu porodu, tak ten porod je úplně o ničem jiném. Oni vám důvěřují. Oni vědí, že prostě pro ně nechcete nic špatného, že chcete prostě, aby všechno dobře dopadlo a že se maximálně snažíte vyhovět těm jejich požadavkům, které na ten porod mají. Takže pokud to jde splnit, tak my s tím nemáme problém. Pokud začne porod váznout, je ohroženo zdraví miminka nebo zdraví té ženy, tak navrhujeme řešení a ideálně prostě v klidu s tou ženou to probíráme a řešíme.
Informovanost, respekt k té ženě, k rodičce, k matce, přesně budoucí, tak. To je důležité, nepochybně. Alternativní porod, to je také další pojem, který se objevuje v porodnictví. Co si pod tím můžeme představit? Co tam všechno patří?
To je velmi široký pojem. Alternativní porod může být takový, kde skutečně žena trvá striktně na tom, že všechny její požadavky budou drženy, patří tam porod do vody, patří tam porody v různých polohách, patří tam takzvaný lotosový porod, kdy se neprotrhává vagblán a podobně. Takže těch alternativ si můžeme vymyslet velmi mnoho a některé ty ženy s tím přicházejí a zase na nás je prakticky posoudit tu alternativu, jestli je vhodná u té pacientky, eventuálně nechci říct se snažit jí to rozmluvit, ale prostě ten porod vést tak, jak si přeje a v momentě, kdy sama vidí, že to nikam nevede, tak jí vysvětlit, co budeme dělat a jakým způsobem ten porod změníme.
Dají se přesvědčit, pokud mají ten dlouhý seznam těch požadavků, které by chtěli, aby se staly právě v rámci jejich porodu v té porodnici, nemocnici?
Určitě. Já myslím, že doba, kdy pacientka přišla s porodním plánem, tak byla nepřítel číslo jedna porodníka. Tak
to už neplatí.
To už je dávno pryč. Dneska my jsme za ty porodní plány rádi a konzultujeme je s nima už v prenatálních poradnách, kdy je na všechno klid a není žádný stres jako u toho porodu. A myslím, že to je dobře. Takže tam se probere bod po bodu a my si říkáme, jestli prostě tohle je rozumný, není rozumný. Nesnažíme se moc přesvědčovat, protože oni potom mají pocit určitého selhání, pokud oni si vymyslí nějaký podmínky.
A nebo nátlaku možná.
Přesně tak. Tak o to nejsme rádi, když se to takhle děje. Takže lepší je, když ta žena skutečně k tomu dospěje a když se jí to vysvětlí na základě nějakého důvodu a nejenom moje přesvědčení, že to nemá smysl a tudíž to vůbec nebudeme dělat. Klidně, ať si to vyzkouší a sama přijde na to, že to smysl nemá.
Vstřícnost je důležitá právě v tomto případě, aby ženy neměly tendenci porodit doma, protože porody v domácím prostředí samozřejmě jsou velmi diskutované a odborná veřejnost má na to jednoznačný názor, takže v tomto se nepochybně nic nezměnilo, pane doktore.
Tam se nic nezměnilo. My skutečně ty domácí porody nejsme k ním nakloněni a každý z nás už nějaké takové zažil a zažil i domácí porody s nějakým problémem, který jsme pak řešili v nemocnici. Takže myslím, že z toho důvodu ta odborná společnost je zásadně proti. A právě proto, jak už jsem říkal, se snažíme ten ústavní porod co nejvíc tomu domácímu porodu přiblížit. To znamená, jsou samostatné porodnické boxy, kde ta žena má maximální zázemí, je tam s rodinným příslušníkem nebo příslušníky. Miminko se ošetřuje vedle té maminky hnedka, jak se narodí, prakticky se vůbec nevzdálí od té maminky. Dává se na prsa, nechává se dotepávat pupečník. To už jsou dneska věci, které jsou úplně běžné u každého porodu a myslím si, že v dnešní době ta žena ženy nemají důvod rodit doma a skutečně berou na sebe velké riziko, že nejsou schopny vyřešit komplikace, které při porodu mohou nastat.
Porodní bolesti patří k nejsilnějším bolestem, které lze prožít, alespoň i podle různých výzkumů. Ta stupnice je tady poměrně jasná, byť to zpracovával muž, jak jsem si četla, a nemohl to prožít na vlastní kůži samozřejmě. Existují utišující prostředky, které se dají použít v rámci porodu, je vhodné je vůbec používat, nebo si má žena ten porod prostě protrpět v bolestech, že to patří vůbec k tomu celému procesu porodnímu?
Myslím si, že na to není úplně jednoznačná odpověď. Některé ty ženy preferují to si tu prožít, ten porod a ty porodní bolesti si zažít. Skutečně ta bolest je významná, jak říkáte, asi nejsilnější 9 až 10 na té stupnici do 10. Takže je to zážitek asi na celý život. Ale zase na druhou stranu některé ženy to prostě tohleto prožívat nechtějí a skutečně prakticky říkají nám ve dveřích na porodní sál, hned chci píchnout epidurál, nebo hned chci nějaká analgetika. Takže já si myslím, že tlumení bolesti patří do moderního porodnictví a nemyslím si, že prostě je potřeba té ženě to ještě prostě stěžovat tím, že se to celé prožije. Ale pokud samozřejmě chce, tak ji v tom nebráníme.
Jsou tady nějaká třeba rizika, která mohou být právě způsobena používáním té epidurální analgéze?
No, epidurální analgézie je pouze jedna z druhů těch analgézí, které opravdu používáme. Snažíme se jí preferovat, protože je pro tu ženu ideální, ona prakticky může všechno, ale nevnímá bolesti porodní tak silné, ona nějaké vnímá, ale ne tak silné. Ale samozřejmě volíme i farmakologické metody, elektroléčbu, léčbu prostě teplou vodou, různé psychoprofilaxe, to znamená vůbec jenom, že s tou ženou hovoříte, tak to taky velmi dobře funguje, hypnoza, podobné další alternativní analgetické metody, takže není to jenom epidurál, ale samozřejmě ten my preferujeme.
Vy jste zmínil, že císařský řez už není tak často žádan, jako to bývalo v určitém období, že ženy jsou rozumnější, že chtějí právě porodit přirozeným způsobem. No, jak je úskalí právě císařského řezu?
Ano, to není úplně tak, že by ty ženy to nežádaly, oni to žádají pořád stejně, ale my už jsme k tomu daleko méně přístupní. A byli bychom rádi, kdyby ten trend se takhle udržel. On už se obrátil a skutečně už je klesající trend císařských řezů. Světová zdravotnická organizace doporučuje 10 až 15% císařských řezů. U nás je to o něco víc. A samozřejmě taková ta perinatologická centra se pohybují ve vysokých číslech kolem 40% císařských řezů, což je obrovské číslo. Ale to je dáno tím, že se starají o předčasné porody, řeší závažné komplikace, takže dá se to nějakým způsobem vysvětlit. Riziko císařského řezu samozřejmě je a my to dost často řešíme při nějakých kauzách, kdy vlastně nám je vytýkáno, proč jsme neudělali císařský řez, a my argumentujeme tím, že pořád je to operace, pořád prostě má svoje komplikace a ta žena samozřejmě před ní může i zemřít, takže prostě je to věc, do které se úplně jako nehrneme.
I naše otázky samozřejmě doplní vaše otázky, milí posluchači, tak 22 155 24 24 telefonní číslo, sem k nám na dvojku odpovídá pan doktor Petr Kolek, primář gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.
Český rozhlas Dvojka. Český rozhlas Dvojka.
Víkendový kolotoč.
Odpolední magazín plný zajímavostí a tipů pro vaše volné chvíle.
Rady pro domácí kutily.
Výlety do historie i do světa umění.
Rozjímání nad zákruty lidské duše.
Tajemství přírody.
A spousta příjemných melodí.
Víkendový kolotoč.
V sobotu a v neděli od 14 do 17 hodin.
Český rozhlas Dvojka.
Ve zdravotnické poradně se dnes věnujeme porodnictví. Naším hostem je pan doktor Petr Kolek, primář gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Máme otázky i od vás, posluchačů. Dobrý den. Kdo je na telefonu? Slyšíme se.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Moc vás zdravím a děkuji, že znovu se věnujete tomuto tématu. Před několika měsíci jsem zaslechla právě na toto téma zajímavou statisticky podloženou informací, že nejspíše v zámoří v Americe byla studie těch dětí, které se rodily císařským řezem, že v pozdějších věkových obdobích se u nich objevuje obezita ve značném procentu, které by se dalo spojit jako příčina. S tímto porodem.
Rozumíme, dobře, jestli takové informace také jsou u nás.
Jestli vy také máte o tom povědomost a nějaké souvislosti k tomu byste mohli říci.
Ano, děkujeme vám.
Děkuji.
Pane primáři.
Skutečně v poslední době se objevují studie, které rozlišují vlastně vývoj dítěte po císařském řezu a po spontánním porodu. A nějaké rozdíly se tam nacházejí. Není to úplně významné, ale myslím si, že to ani není úplně zanedbatelné. To znamená, úplně od začátku jsou tam samozřejmě poruchy kojení, poruchy dýchání úplně v těch prvních minutách, poruchy osídlení střeva a podobně věci, které samozřejmě mohou v pozdější době vést k různým třeba zvýšeným riziku alergie a podobně u těch dětí. S tou obezitou nevím. To nevím, jestli to zrovna v té studii bylo, ale zrovna nedávno jsem tu studii četl a byla docela zajímavá.
No, může mít zajímavý i pohled psychologa, že dítě si prostě zkrátka a dobře ten svůj příchod na svět vydobyde, probojuje. Tak, ale to je jiné téma. Další otázka. Dobrý den.
Dobrý den. Já mám takový dotaz na pana primáře. Moje vnučka nedávno porodila a tak dlouho se jako ten porod táhl, že byla totálně vyčerpaná, že už nemohla dojít ani na porodní sál a zjistilo se, že dítě má dvakrát omotanou šňůru kolem krku. Čili je mě prostě naprosto nepochopitelné, že při různých přístrojových možnostech není včas zjištěno, že tedy to takhle vypadá a že se přistupuje k tomu porodu opravdu na poslední chvíli a ohrožuje se tím život dítěte i matky. Nehledě na to, že tedy vnučka byla ještě pomalu měsíc jak po těžké havárii. Jo. A jaký vliv má tedy na to dítě takovýto porod?
Děkujeme za otázku.
Tak omotaný pupečník kolem krku je věc, kterou my skutečně jsme schopni odhalit na ultrazvuku. Nicméně toto zjištění nevede k rozhodnutí, jestli povedeme porod spontánně nebo císařským řezem. Je spoustu dětí, které se narodí s pupečníkem okolo krku a není žádný problém. Na druhou stranu to kolikrát vede skutečně k tomu, že to dítě se dostává do hypoxie, tudíž nedostatku kyslíku a to my samozřejmě monitorujeme, zjistíme a na základě toho volíme ten císařský řez. A je to důvodem k tomu ten porod ukončit rychle. Takže my to zjistíme, nebo jsme schopni to zjistit, ale nejsme schopni na základě toho se rozhodnout. My se rozhodneme až na základě rizika, nebo skutečně toho ohrožení toho dítěte nebo té matky. Ale jenom to, že porod trvá dlouho, není indikací k císařskému řezu.
Čili ta bolest není tím důvodem, proč by se měla volit jiná cesta porodu.
Přesně tak.
Další otázka. Dobrý den.
Haló?
Ano, jste u nás, můžete se ptát.
Dobrý den. Holá Helena, já bych prosila, kdyby mě pan primář něco řekl o poruše 15. chromozomu, o takzvaném Algemanum syndromu. Jak se může dneska stát při takový, no to je to, já teď to nevím.
My rozumíme, já se zeptám, rozumím tomu, že jak dneska právě, když se dělají různá předporodní vyšetření a jsou různé možnosti laboratorní a podobně, že to bylo přehlédnuto pravděpodobně u vás.
Prosím vás, takhle, se, já bych chtěla říct, že se to narodilo, to děťátko, 4 měsíce před dosažením 37 let matky. A pak se zjistí, jak Bůh ví kdy, že vlastně jde o ten Algemanův syndrom. Proč jako u tak starší matky se už to dříve jako nepoznalo?
Ano, dobře, děkujeme moc krát, pane primáři, poprosím o odpověď.
Tak samozřejmě vývojové vady a chromozomální vady my se snažíme zjišťovat pomocí prenatálního screeningu. Ten začíná už prakticky v prvním trimestru, kdy provádíme ultrazvuk a biochemické vyšetření. Dělá se i takzvaný kombinovaný screening a čím dál více vad jsme schopni odhalit, ale žádný screening vám neodhalí 100% všech vad. A ta otázka, proč 37-leté pacientce nebylo provedeno nějaké invazivní, předpokládám, vyšetření, to znamená odběr plodové vody a vyšetření genomu toho plodu, tak to už se skutečně dnes standardně neprovádí a víceméně se spoléháme na ten screening, který se dostává na nějakých 95% jistoty odhalení těch vývojových vad.
Čili amniocentéza už se neprovádí v současné době?
Standardně se neprovádí se, ale standardně se neprovádí. Dřív to bylo tak, že žena nad 35 let dostala doporučení k provedení odběru plodové vody, ale to už dnes takto není. Na druhou stranu mají ty pacientky možnost si nechat udělat vyšetření z vlastní krve, to znamená, to je odběr jejich žilní krve, kde se separuje DNA toho dítěte a takováto vada by se dala odhalit. Ale bohužel teda jsou to zatím placená vyšetření a o tom, že by to hradili pojišťovny, se teprve uvažuje.
Ale dobré to vědět a případně žádat právě takové vyšetření a zaplatit si ho, zvláště u starších rodiček, je to asi lepší. Váš názor?
No, myslím si, že to je rozhodně bezpečný, protože ta žena samozřejmě může požádat i odběr plodové vody, když prostě má pocit, že chce mít jistotu a chce vyšetřit všechno perfektně, i za cenu ohrožení toho těhotenství, protože samozřejmě amniocenteza ohrožuje to těhotenství, tak my tu amniocentezu provedeme. Ale pokud si chce připlatit, tak může mít to vyšetření z vlastní krve.
Děkuji za všechny informace, které dnes zazněly ve zdravotnické poradně. Naším hostem byl Petr Kolek, primář gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Děkuji za návštěvu.
Naslyšenou.